Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre paremiologie și anume importanța paremiologiei în cultura universală și română. În accepțiunea DEX, paremiologia este disciplină care se ocupă cu studiul și culegerea proverbelor, totalitatea proverbelor dintr-o limbă. În accepțiunea dicționarului de neologisme a lui Florin Marcu, Constant Maneca, paremiologia este disciplină care studiază proverbele, totalitatea proverbelor dintr-o limbă. Literatura paremiologică se mai numește și literatură sentențioasă și enigmatică și cuprinde proverbul, zicătoarea, cimilitura, datorită caracterului ei enigmatic și sentențios. Acest gen de literatură este foarte iubit de popor, datorită plasticităților și formei scurte și concise. Uneori proverbul este confundat cu zicătoarea, dar la o analiză amănunțită se observă, așa cum spune aici Echitimia, că proverbul constată un fapt și dă implicit o judecată, pe când zicătoarea rămâne la constatarea faptului și la exprimarea acestei constatări, făcută de multe ori în formă metaforică și poetică. Legătura este însă strânsă între cele două forme paremiologice, încât adeseori proverbul se poate transforma în zicătoare și invers. Un alt folclorist, Gheorghe Vrabie, contrazice această ipoteză spunând că între zicale sau zicători și proverbe sunt deosebiri de grad și de exprimare. Cele dintâi sunt construcții gramaticale proprii fiecărui popor care exprimă judecăți făcute după îndelungi observații privitoare la viață într-o formă particulară limbii naționale, de aceea ele sunt și greu de tradus. Atât proverbele cât și zicătorile sunt ieșite din experiențe, fapte concrete de viață, sunt, așa cum afirmă și Dodu Bălan, o cale de tezaurizare a înțelepciunii multimilenare a umanității. Proverbele se vor înmulți și vor dăinui de-a lungul timpului, deoarece, cum notează Dumitru Lazar, înțelepciunea poporului este inepuizabilă. Câteva mărturii ale acestei înțelepciuni de a cugeta, a calităților și moravurilor lui, a întregii lui experiențe istorice, sunt proverbele și zicătorile. Ele cuprind lacrima anonimă, haz de necaz, gând și simțire umană. Viața poporului este mama lor, iar românul are câte o zicală pentru fiecare întâmplare legată de oameni, de lucruri, de împrejurări. Proverbele, vorbe de duh, vorbe cu tâlc, ne vin pe buze ca o sinteză a celor trăite de noi, ca un final simfonic al gândurilor și sentimentelor noastre, ca o necesitate de a reliefa prin înțelepciunea altora sau a noastră ceea ce noi înșine constatăm că este așa. Oamenii prezenți aprobă, deci, experiența de viață a celor trecuți și își dau mâinile peste genunchea timpului. În literatura română, prezența proverbelor este atestată în încă din secolele al XV-lea și al XVI-lea, chiar și în cronicile scrise în limba slavonă, scrise de cronicarii oficiali moldoveni, Macarie, Eftimie și Azarie. Cea mai importantă lucrare din vremea aceea este Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, care conține numeroase pasaje de mare valoare. Un rol important în transmiterea materialului filologic l-au avut și cărțile populare. Una dintre ele, cu o mare circulație pe teritoriul țării noastre, a fost povestea lui Archirie Filozoful, cunoscută și sub numele de Archirie și Anadan, și este o creație populară construită pe principii morale, ilustrate literar prin proverbul «Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea» sau, cum apare în unele variante, «Ai vrut să mănânci capul meu, iar așa să știi că-ți vei mânca pe al tău». Ecourile acestei cărți populare apar în literatura cultă la trei scriitori: Anton Pan, Constantin Negruți, Mihail Sadoveanu. Anton Pan a prelucrat-o sub titlul Înțeleptul Archir cu nepotul său Anadan. Negruți utilizează sfaturi asemănătoare cu privire la căsătorie în scrisoarea a 12-a, Păcală și tândală din negru pe alb, iar Mihail Sadoveanu a revizuit stilistic un fragment din această carte, publicându-l sub titlul Sfaturile preînțeleptului Arghir către nepotul său. O altă carte populară, ce cuprinde în finalul ei numeroase maxime, este Alexandria. Sintagme ale limbajului sapiențial întâlnim atât la cronicarii moldoveni, Grigore Ureche, Miron Costin, Ione Culce, aceștia fiind printre cei din tâi scriitori culți care utilizează expresiile paremiologice cu scopuri stilistice. Izvorul a numeroase paremii este Sfânta Scriptură, după cum dezice Scriptura, cine sapă groapa altuia dă întrânsa, cât și la cronicarii munteni, Constantin Cantacuzino, în cronica sa Istoria țării românești, întru care se cuprinde numele ei cel din tâi și cine au fost locuitorii ei atunci, întâlnim numeroase aforisme și cugetări legate de teme diverse ca adevăr, deșertăciune, existență, instabilitate, început, învățătură, lume, nedreptate, rău. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, literatura română este îmbogățită cu prima operă poetică, Psaltirea Preversuri, realizată de Dosoftei, care de asemenea cuprinde numeroase pasaje marcate de aforisme și cugetări cu referire la pace, dreptate, nedreptate. Un bogat material paremiologic se remarcă în istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir, care, așa cum însuși afirmă, este împărțită așișderea cu 760 sentințe frumos împodobită și în Țiganiada lui Ion Budai Deleanu. Dintre scriitorii care manifestă preocupări pentru aforistică se remarcă și Cezar Boliac, ce își încheie ciclul de poezii cu o învățătură. Robitul când sparge obezile odată și peste ale închisorii țării se mai arată, atunci mai ager este, atunci e mulțumit, atunci îi place soarele și poftele îi aprinde și atunci cu anevoie în curse se mai prinde, experiența învață pe cele ce-a pătimit. Bogată în paremiologii este și Povestea Vorbii a lui Anton Pan, Comedia cuvintelor pure și în același timp și o comedie umană, după cum afirmă G. Călinescu, oferă un bogat material paremiologic și constituie un monument național, o carte prețioasă pe care fiecare dintre noi trebuie să o avem în bibliotecă, pe care adeseori avem nevoie a o consulta. La Povestea Vorbii se mai adaugă și năzdrăveniile lui Nastratin Hogea, care circulau încă dinainte în spațiul balcanic și pe care Anton Pan le-a adunat, dând aproape fiecărui capitol ca titlu un proverb, fabule și istorioare, o șezătoare la țară sau călătoria lui Moș Albu. În perioada modernă, proverbul își găsește loc în vorbirea personajelor lui Nicolae Filimon, cronicar muzical și dramatic, memorialist, reporter, valorificator al folclorului, anticipându-l pe Creangă, nuvelist, romancier, creatorul primului roman social izbutit. Nicolae Filimon are o bogată activitate paremiologică. Astfel, el a cules paremii în diferite împrejurări, în timpul unei călătorii cu trenul, el notează conversația a doi negustori români. În novela Nenorocirile unui slujnicar, pentru prima dată se întâlnește un proverb în titlul unui capitol: lupul își schimbă părul, iar nu obiceiul. La fel și romanul Ciocoii vechi și noi are ca subtitlul Ce naște din pisică, șoareci mănâncă, proverb prin care se caracterizează personajele romanului. Din cele 32 de capitole câte are romanul, 7 au titlu aforistic: Până nu faci foc, fum nu iese, Adevărul e marfă proastă, Fă-te om de lumea nouă, să furi cloșca de pe ouă, Ce n-aduce anul, aduce ceasul, Femeia a scos pe om din rai, Cu rogojina prinsă în cap și cu jalba în proțap, Din opincar mare ospătar. O bună parte din proverbele cuprinse în acest roman au rol caracterizator. În prolog, în conturarea profilului ciocoiului, sunt folosite două proverbe specifice. Parveniții, care mai întâi sunt slugi, sunt educați cum să poată scoate lapte din piatră cu orice preț, pentru ca la vârsta de 20 de ani știu foarte bine cum să fure cloșca de pe ouă fără să cârâie. Constantin Negreanu consemnează că preocupările pentru paremiologie pătrund și în manualele școlare ale acestei perioade. Între acestea trebuie reținute cărțile de lectură ale lui Gavril Munteanu, publicate în 1857 și 1861, cartea de cetire a lui Samuil Andrievici, cu 82 de texte în 1856, cărțile de citire ale lui Zaharia Boiu, precum și abecedarele lui Nifon Bălășescu, Dimitrie Gusti și Teodor Codrescu, apărute în 1857 și 1867. Un record paremiologic deține abecedarul lui Iarcu, care în cele 18 ediții a publicat numeroase texte paremiologice. Dacă în ediția 10 din 1866 numărul acestora era de 112, la ediția din 1873 s-a ridicat la 265 de proverbe și zicători. În activitatea literară a lui Bogdan Petricei cu HD-ul, spirit enciclopedic, se înscriu și preocupările pentru folclor reflectate atât în articole, chestionare și monumentala Etymologicum Magnum Romanie, dicționarul limbei istorice și poporane a românilor. Cântul al treilea din drama Răzvan și Vidra are ca moto o maximă a lui Anton Pan: Să nu te blesteme cineva să ajungi slugă la cai albi și stăpân femeie să aibi. Folosirea proverbelor este una dintre caracteristicile limbii operei lui Alexandru Odobescu în Pseudo-Kinegeticos. Un loc de seamă îl ocupă opera literară a lui Ion Creangă, limba personajelor sale reprezintă chintesența vorbirii noastre populare din această epocă. Autorul primei monografii despre viața și opera lui Creangă, Jean Boutier, remarca multitudinea proverbelor și a zicătorilor. Citez: Se relevă în sfârșit în toate operele, dar mai ales în Harap Alb și în Amintiri, o abundentă colecție de zicători și proverbe populare, aproximativ vreo 100, dintre care unele versificate și diverse fragmente de refrene și cântece populare. În rândul scriitorilor iubitori de folclor se înscrie și poetul Mihai Eminescu, despre care Perpesiciu spunea, citez: Apelul la proverbe, la locuțiuni, la subtilitățile lexicale e una din metodele constante ale ziaristului de vastă cultură și familiar ca puțin alții, afară poate de Eliade Rădulescu și HD-ul, al tezaurului creațiilor populare. În ziua când ziaristica lui Eminescu va fi studiată cu aplicația și râvna cu care sunt studiate poezia și proza lui literară, se va vedea cât de imense sunt cunoștințele sale de folclor și de psihologie populară, cât de sigure sunt intuițiile, cât de fără greș aplicațiile, cât de fericite, cu un cuvânt, metaforele. Printre multele elemente folclorice adunate de Eminescu se numără și proverbele. Ele sunt consemnate și ordonate alfabetic în manuscrisul 2307. Un alt iubitor de proverbe este Petre Ispirescu. Constantin Negreanu face o observație cu privire la opera lui Petre Ispirescu. Opera sa poate fi analizată sub trei aspecte: apariția proverbelor în limba poveștilor, culegerile propriu-zise de proverbe și probleme teoretice referitoare la zestrea paremiologică a poporului nostru. Printre preocupările lui Ioan Slavici se numără și cele pentru paremiologia românească, dovadă fiind elementele de oralitate populară din scrierile sale. În Popa Tanda se remarcă formele orale și zicerile tipice. Cine vrea să sară peste groapă, arunce-și mai înainte de sagi peste ea. Părintele Trandafiri n-avea însă decât o nevastă și doi copii, de sagii îi erau deșerți. Influența cărților populare se face simțită și la Mihail Sadoveanu și la Lucian Blaga. Între 1900-1910, Mihail Sadoveanu repovestește câteva cărți populare: Sfaturile preanțeleptului Arghir către nepotul său, Istoria marelui împărat Alexandru Macedon, anul 5250, Esopia sau viața și pildele preanțeleptului Esop, din viețile sfinților. În revista Fundațiilor Egale din 1943 este publicată Întâmplarea cu bărbierul cel viclean și tânărul cu bani și minte puțină, care este un fragment din Halima Orientală. Această întâmplare este publicată mai târziu în volumul Poveștile de la Bradu Strâmb. La Lucian Blaga, proverbele lui Anton Pan se regăsesc în piesa de teatru cu însuși numele Anton Pan, piesă care are menirea să reînvie lumea în care a trăit Anton Pan, drept urmare Blaga a inserat în conținutul ei o multitudine de proverbe. Proverbul nu este întâlnit numai în literatură, ci se leagă și de precepte filozofice. Aristotel folosise termenul de filozofie cu referire la proverb, deoarece în sfera lui, paroimia, pot intra atât maximele celor șapte înțelepți, cât și formulările aforistice din diferite opere și zicerile populare comune. Într-o altă opinie, proverbele sunt legate de vechi coduri de drept natural ale popoarelor antice, așa cum dovedește marele nostru paremiolog Iulius Zane. Proverbele și povățuirile sunt, după părerea multora, rămășițele primelor încercări de legislație. Atât formulările din codul lui Hammurabi, cât și maximele celor șapte înțelepți, normele moral-creștine, codurile orientale, au avut particularități comune cu proverbele, întrucât acestea sunt moralizatoare, cu tendința de a sancționa aspectele negative, abaterile de la etica tradițională. În această direcție de remarcat este articolul lui Nicolae Densușanu, care a demonstrat apropierea proverbelor de codurile de legi. De asemenea, după cum se vede foarte bine din tratatele de retorică ale antichității și din dovezile cercetărilor ale etnografiei moderne, proverbele se întâlnesc frecvent în uzul practicilor judiciare. Așa cum demonstrează Abrahams, proverbele pot fi utilizate, ca și ghicitorile, în scopuri agresive. Este semnificativ că proverbele sunt folosite astfel că devin elemente ale unei improvizații. Quintilian arată rolul de argumente al proverbelor, dat fiind faptul că în pledoariile juridice apar frecvent proverbe, maxime, citate. Așa cum, de exemplu, întâlnim în pravila lui Vasile Lupu, în care se găsește o comparație formulată aforistic. Datorită funcției conative a proverbului, funcție demonstrată de Jacobson în lingvistică și poetică, în volumul Probleme de stilistică, se pune în discuție funcția educativă și originea didactică a proverbului. Această teorie este bazată pe faptul că, din cele mai vechi timpuri, proverbele au fost întrebuințate în activitatea didactică. Stoian și Alexandru, cercetând relația dintre creația folclorică, formă de conservare a tradiției culturale, și pedagogie ca sistem educațional, consideră proverbele fie ca observații asupra valorii educației omului, fie ca instrumente utile de transmitere a unor observații și cunoștințe profitabile relative la viața practică. Aici de remarcat este și opinia lui Papadima, care mărturisește că nu vom afla în aceste concretizări ale înțelepciunii populare un sistem închegat de idei asemănător unui tratat de pedagogie în nucleu, ci acele idei și practici pe care poporul nostru, adaptându-le sau creându-le în procesul circulației folclorice, le consideră opiniile sale curente, cu atât mai mult cu cât frecvența lor într-un anume sens în jurul unei anumite idei este mai mare. Acest fapt se observă din exemplele: dintr-un mărăcine iese un trandafir și adesea dintr-un trandafir iese un mărăcine. Tot învățul are un dezvăț. Pomul se îndreptează de mic, nu de mare. Omul cu nicio știință împodobit ca un lemn necioplit. Omului cu învățătură îi curge miere din gură. Vremea a tuturor dascăl și învățător este. Proverbul a pătruns în operele pedagogice datorită celor două particularități, concizia și precizia. Cu privire la funcția educativă a proverbelor, Pavel Ruxandoiu propune un corectiv care să elimine impresia de exagerare a funcției educaționale a proverbului este necesar. Această funcție se conservă puternic numai în măsura în care repertoriul paremiologic al unei colectivități alcătuiește un limbaj bine închegat cu o corelare perfectă a termenilor și a compartimentelor lui, capabil să răspundă tuturor experimentelor individuale tipice structurii culturale și de comportament a colectivității date. Manualele, chiar și cele contemporane, sunt o mărturie că, în tradiția învățării, proverbul a ocupat și continuă să ocupe un loc important atât pentru conținutul moralizator pe care îl oferă uneori, cât și ca exemple pentru înțelegerea figurilor de limbaj sau ca instrument mnemotehnic. Și azi se consideră ca o cerință a educației să cunoască cineva sentințe nimerite pe care să le poată întrebuința la locul potrivit într-o conversație. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.